Життя. Життя на сямі вятрах, настоєна битцем пісня, ніби путяводний шлях, шальона смага пестить. Життя – гэта сім дорог, і тільки одна небеси. Життя – гэта сім даров, і звонкая синяя осінь. Життя – гэта просто быць і бачыць лясы і пожні. Сім крокаў – слова любіць, і кожны той крок – апошні.